Sveiki, laida Palankus vėjas, svečiuose Andrius Melnikaitis, UAB Lidaris įkūrėjas ir vadovas. Andrius iš tikrųjų yra žmogus, kuris atėjo iš Vilniaus universiteto, teisingai lazerinių tyrimo centro. Ir Andriu, dažnai žmonės vadina verslą vaikais. Sako, kad vaikas tai yra kaip ir paseka to vaisiaus, ką subrandina tėvai. Verslas irgi yra turbūt ta pasiekmė, kuri rodo, jog žmogus yra daug pasiekęs vienoje srityje ir tada subrandina kažkokią idėją. Tai koks buvo tas kelias? Ką iš tikrųjų esi nuveikęs lazerinių technologijų srityje ir kokia tavo veikla vedė į UAB Lidaris?
Oho, kokia įžanga įdomi. Sveiki, laba diena, Lietuva. Iš tikrųjų, negalėčiau nesutikti. Man atrodo, kad tiek vaikai, tiek suaugę žaidžia įvairius žaidimus. Tai neišimtis turbūt ir fizikai, reiškia, kurie yra mokslininkai, tai turbūt labiausiai panašus į vaikus, nes jie yra linkę žaisti su įvairiom technologijom, įvairiais prietaisais, reiškia, tik tai gal tie žaislai yra brangesni, iš tikrųjų. Nu, bet turbūt teisingai pastebėjot, kad nemaža dalim, tai turbūt veda smalsumas, reiškia, į tą fiziką, į tas aukštasias technologijas, nes yra kažkaip smalsu, reiškia, tai aš irgi save laikau labiau mokslininku negu verslininku, tai įdomu iš tikrųjų yra kapstytis po tos mokslo dirvonus, atlikti į visokiausius tyrimus, nes nu, mokslas, kaip žinot, yra tokia veikla, kuri iš pinigų gamina žinias. Nu, tai aš manau, kad čia irgi gan teisingų adresų atėjau, nes čia yra žinių radijas vis dėlto. Tai reiškia, kažkaip yra susiję tie dalykai. Tai...
Mes irgi į tą patį pataikom tikslą. Aš iš tikrųjų kalbėjau apie vaisių ir apie verslą per tą metaforą, kad visa tai, kas yra prieš tai kol į kur įmonę yra labai svarbu. Tai yra tos žinios ir tos kompetencijos atneša idėją tau, ką tu vėliau darysi. Kaip iš tikrųjų, kokius darbus galėtum įvardinti ar kokius pasiekimus būtų svarbu įvardinti, kaip va tokius esminius nuvedusius tave į UAB Lidaris veiklą?
Be abejo, nebejotina sėkmė, tai būtų mano pasirinkimas studijuoti Vilniaus universitete, nes nuo ten tikriausiai viskas ir prasidėjo, reiškia, kad tapau pamažu fiziku, vėliau apgyniau daktaro disertaciją toj srity, reiškia, mano sritis yra labiausiai susijusi su lazerių fizika ir optinėmis technologijomis, tai konkrečiai tai mūsų mokslinė grupė labiausiai specializuojasi optinio atsparumo srityje. Dar mes testuojame įvairius optinius elementus lazeriuose naudojamos ir tos visos studijos ir po to mokslinio darbo tokia įdirbė, sakykime, tas tikrai turėjo labai labai didelės įtakos pasirinkimui, kaip sakant, visą šitą veiklą komercializuoti. Man tai atrodo, kad, reiškia, jeigu kažkokį darbą pradėjai daryti nuo pradžių, sakykime, kažkokius tai tyrimus ir taip toliau, tai kažkaip tai gražu, kad tai kažkuo baigtųsi, kažkuo tai tokiu prasmingu daiktu. Tai šiuo atveju, tai šituos tyrimus kažkaip tai gražiai vainikavo tą naujai įkurta mūsų įmonė, reiškia, tai ta įmonė kartu yra įsteigta su mano studentais, kurie realiai dirba taip pat Vilniaus universitete ir tai yra mūsų visų planas B, sakykime.
Iš tikrųjų, tai vat, žodis prasmė turbūt labai dažnai ir skiria verslininką nuo mokslininko, nes mes žinome, kad mokslininkams prasmė atsiranda tada, kai jie atranda, kokiu būdu padaryti naują atradimą. Kur toliau jį veda smalsumas, ten turėtų eiti mokslininko akis, rankos ir kojos. Tuo tarpu verslininkas dažnai ieško kitų galimybių, vertindamas ekonominės sąlygas. Ar tada, kai mokslininkas atranda prasmę ekonominėse dalykuose, jisai visgi dar lieka mokslininku?
Oi, čia sunku turbūt būtų atskirti tokią kažkokią ribą tarp to verslininko, mokslininko, man tai sunkiai įvardyjama, aš negalėčiau taip visiškai atskirti. Kiek žinau ir kitose aukštų technologijų įmonėse, tai neretai pasitaiko tokiu atveju, kad ten dirbantys mokslininkai, jie nuolat nori kažką tobulinti. Jie, sakykime, sugalvojo kokį nors labai gerą lazerį, bet žino, kad jie rytoj dar ten tris varžtus pakeitė, dar geriau padarys ir jiems labai tas knietė daryti. Tuo tarpu, kai ateina koks nors vadybininkas ir tą lazerį tiesiog reikia parduoti, tai turbūt pasijaučia kažkoks spaudimas, kad reikia nustoti tobulinti, tiesiog reikia parduoti, kas jau iš išrasta iš tikrųjų. Tai, tai ta tokia kažkokia nematoma pagunda kažką vis tobulinti, jinai be abejo egzistuoja. Ir mokslininkai tai yra tie tokie vaikai, kurie vis nori kažką patobulinti. Jiems yra gražu, smagu ir be abejo, kad tai yra turbūt įdomiausia dalis šitam aukštų technologijų versle.
Įdomus faktas. Nežinau, ar esate girdėję, bet rašė Forbes žurnalas berods porą mėnesių prieš tai, kad tik tai 0,2% visų išradimų, tie išradimai, kurie jau turi patentą, yra komercializuoti ir sėkmingai parduoti.
Labai gali būti, aš nesistebėčiau.
Tai iš tikrųjų šitas skaičius rodo, kad smalsumo yra daug daugiau negu vadybininkų. Ar moksle trūksta vadybinių gebėjimų?
Tai trūksta, visur jų trūksta turbūt. Ko gero trūksta, nes kažkaip tai vėlgi, ta prasme, svarbu matyti, kas yra tikslas ir kas yra priemonė, reiškia, tai neretai žmonės tos dalykus supainioja, reiškia, ir tiesiog žmonės taip jau įpranta išradinėti, kad niekad negali sustoti. Bet kita vertus, tai yra tų žmonių pašaukimas mokslininkų, gal jie save taip mato. Kita vertus, kartais geras išradimas, jis nebūtinai turi turėti komercinę prasmę, sakykime, na, nežinau, kokį čia pavyzdį pateikti, bet tarkim ir Higgso bozono paieškos tenais greitintuvuose. Jos kol kas tai nėra taip tiesiogiai yra, nu, kad būtų pritaikytos, kad galėtum parduoti šiandien tą Higgso bozoną. Niekas jau nepirks. Kita vertus, tai yra tokia viena iš teisingų ir gerai žinomų metodikų, reiškia, kad mokslas specialiai yra užkelti aukštesni tikslai, kažko pasiekiant ir siekiant tų tikslų įsivysto gausybė tokių šalutinių technologijų, kurios yra labai gerai komercializuojamos. Tai reiškia, kad kurdami, ieškodami to Higgso bozono, žmonės galbūt sukūrė kažkokius tai naujo tipo šaldytuvus, geresnius kokius nors transformatorius. Ir
visai to nesiekdami.
Būtent. Ta prasme, dažnai tie komerciniai produktai yra šalutinis produktas to tikslo, kurio siekia mokslininkas. Ir tai nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog taip yra.
O kaip Lietuva atrodo komercializavimo srityje? Jūs susidurėt su sąlygomis kaip Lietuva ir kaip kitos šalis? Žinau, kad jūs esate studijavęs Vokietijoje, galbūt su ta šalim teko susidurti ir galit patik palyginti.
Gerai, tai aišku, galiu pabandyti apibūdinti, kaip čia man dabar atrodo iš mano varpinės. Aš manau, kad Lietuvos situacija tikrai gerėja, esu tikras tuo, yra Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslo inovacijų ir technologijų agentūra, kurios pamažu įmasi tos misijos, kad vystyti tą ir mokslinių tyrimų kokybės, nu, ką prasme...
Būtent padėti tiem mokslininkam komercializuoti.
Padėti susivokti ir, reiškia, ir, nu, tai yra toks kaip ir daiktas, kaip konkursinis finansavimas, reiškia, kuris, nu, verčia, nu, tos pačius mokslininkus konkuruoti savo idėjomis, savo išvalgomis ir savo gebėjimais, reiškia.
Bet tos konkursinis finansavimas, jeigu konkuruoja tik idėjos, be tokio sąlyčio su verslininkais ir...
Visaip yra, sakykime, aš kiek aš įsivaizduoju asmeniškai, tai aš manau, kad mokslo taryba labiau yra linkusi vystyti tos mokslinius projektus, reiškia, o mokslo ir technologijų inovacijų agentūra, reiškia, tai jie gal daugiau, reiškia, yra linkę finansuoti tuos mokslinius projektus, kurie labiau susiję su verslu. Sakykime, taip man atrodo dabar ir aš manau, kad taip yra ateityje artimiausia.
Tai iš tikrųjų šitos dvi institucijos pakankamai stiprios, kad užtikrintų...
Jos daro didelę įtaką, ta prasme, tam sakykime, tai aplinkai Lietuvoje, kurioje pradeda darytis įmanoma kažką kurti, reiškia, nes realiai tai tikrai yra Lietuvoje geros sąlygos, nu aš nežinau kaip kitose srityse, bet bent jau lazerių srity yra tikrai ganėtinai daug gabių studentų, kurie yra linkę kažką tai išrasti, tirti, jiems ten dega akys, tik tai duo kokį nors darbą padaryti. Ir kita vertus, aišku, visą laiką būna kažkokių tai biurokratinių trukdžių. Nu, sakykime, vėlgi, tas konkursinis finansavimas, jis ateina su tam tikrom taisyklėmis, kurių tu, aišku, negali laužyti. Kartais truputį keista, kodėl pas mus Lietuvoje galioja tokia, sakykime, kaip pasakyti...
Biurokratiniai gniauštai?
Kažkokie tokie gniauštai, sakykime, na, pateikim pavyzdį paprastą, sakykime. Sakykime, studentas kažką tai konstruoja, nu, lazeris, ir jam prisireikia replių. Aišku, banalus pavyzdys, bet koks yra mechanizmas. Nu, tai jam visi draugiškai pasiūlo, tu eik rašyk projektą, ten organizuok pirkimų konkursą, tenai gal po 3 mėnesių kokia nors komisija susimils, nusvarstys ir leis tau nusipirkti. Ir aišku, tai, kad tu gaišti pat savo laiką tenai organizuodamas visokius pirkimų konkursus, tai yra tavo asmeninė bėda. ir tas neretai atmuša norą žmonėm kažką tai daryti, reiškia, tai tas, nu, čia, sakykime, įsivaizduokit, chirurgas operuoja kokį nors žmogą, nu, pavyzdžiui, jūs, ir sakytų, man reikia skalpelio, ir dabar pasiūlykime jam organizuoti viešųjų pirkimų konkursą. Nu, tai aišku, kad reikia matyti kažkaip tai tokį sveiką balansą rasti tarptų taisyklių, bet kartais jos tikrai nu, nepamatuotai yra, kaip sakant, nu, nelogiškos, nors nepulsiu čia kvestionuoti, matyti, tai reikalinga kažkokia tai tokia.
Reguliavimas ir tis.
Reguliavimas turi
bet
būti.
Bet visur reikia balanso, mums irgi laidoje reikia balanso, grįšime po pertraukos. Andrius Melninkaitis, mūsų svečiuose, UAB Lidaris įkūrėjas, bendrasavininkis. Mes kalbame iš tikrųjų apie tuos dalykus, kurie svarbu mokslininkam Lietuvoje komercializuoti jų idėjas. Bet kaip atrodo tie vartotojai? Koks yra jūsų vartotojas?
Mūsų vartotojas.
Galit trumpai papasakoti, ką jūs per paslaugą teikiate? Nes pavadinimas pats savaime nelabai iškalbingai apie tai pasako.
Gerai, mes tyriam optinį atsparumą. Jeigu išvertus lietuvių kalbą, tai mes esam įmonė, kuri gamina žinias. Tiesiog mes pagaminam žinias, nes ir mūsų klientai yra bendrai paėmus iš viso pasaulio, kitaip pernai metų statistika byloja, kad eksportas yra 100%. Tai mūsų klientai yra irgi neretai mokslininkai, dažnai yra įvairios įmonės, kurios gamina lazerius ir jos susiduria su įvairiais optinio, kaip sakant, atsparumo reiškiniais, kitaip tariant.
Tyrimų metu kyla kažkokie klausimai neatsakyti ir jūs padedate juos tyrimų būdu išanalizuoti.
Panašiai, kitaip tariant, paprastai tariant, kad pagaminus tam tikrą lazerį, jisai gali ne iš jo, ne iš to nustoti veikti. Ir kaip neretai paaiškėja, kad sudega tiesiog tie optiniai elementai, tai mes matuojam tą ribą, kur dar tie elementai nedega. Reiškia, kitaip tariant, mes pasakom, kokia yra saugi lazerio, kaip sakant, elemento naudojimo kažkokia, tai, nu, koks saugus režimas kažkokia.
Okay.
Tai
yra kažkoks produktas, paslauga, kuri reikalinga. Nu, tarkim, tai žinios, kurios reikalingos tom įmonėm, kurios taip dirba su lazeriais. Kaip tos įmonės poreikį užčiapia, tai suprantu darbo procese. Kaip jos sužino, kad UAB Lidaris Lietuvoje gali padėti?
Nu, čia aišku. Geras klausimas. Neretai sužino internetu, neretai sužino tiesiog iš lūpų į lūpas, nes tokių įmonių pasaulyje nėra daug, sakykim, nu, tikrai.
Kiek?
Nu, sakykim, kokios nedaugiau kaip 10, sakykim, o pagrindinių gal yra 3, tai mes labai norim būti bent jau ta trečioji pasaulyje, kaip sakant, kuri galėtų.
Čia labai įdomus skaičiai, iš tikrųjų mes taip pasakome neakcentuodami, bet suprantu, kad dar kartą pakartoti būtų visai ne pro šalį. Žmonėm, kurie neįsivaizduoja, kiek jų, pavyzdžiui, mikrorajone yra parduotuvių, ar kirpyklų vienam mikrorajone Lietuvoje, Vilniuje, atsiprašau. Ir mes dabar kalbame apie skaičių 3 ir turėdami omeny visą gaublį.
Taip.
Tai čia iš tikrųjų labai įtakoja tą komunikaciją, suvokimą, kad šitai įmonei, tokiai kaip jūsų įmonei, reikia marketingo paslaugų. Reikia?
Kaip, aišku, kad tai yra svarbu. Aišku, kad tu turi būti kažkaip žinomas ir gerbiamas. Kaip sakant, ir sunku man
dabar. Nu, ta pagarba dabar, tokia, aš įsivaizduoju, jeigu tūkstančiai kilometrų skiriais.
Ne, pagarba yra, kaip pasakyti,
lengvai užtarnaujama.
Pagarba gal yra užtarnaujama, sakykime taip, kad tu turi įrodyti, kad tikrai tu gali išspręsti žmogui problemą, nes čia yra paslaugų verslas, tai yra nu, ne tas pats, kas pardavinėti prekę, kuri yra matoma kažkokia, tai šiaip paslauga, tai žmonėm yra paprastai nu, sunkiai apčiuopiamas dalykas ir kažkur tai už 1000 kilometrų būnantį parduoti kažkam tokią paslaugą yra ganėtinai specifiškas dalykas.
Čia kažkoks
dalykas.
Fantastinio filmo scenarijus daug kam atrodytų.
Nu, bet atsiranda žmonių, kurie realiai turi tas problemas ir jie tikrai ieško per visą pasaulį, nesirenkant vietos, kur kas gali jiems padėti. Tai mes stengiamės būti tie, kurie gali padėti.
Jeigu mokslininkai iš vadybos ir ties mokslininkai kategorizuoja įmonės dažnai pagal 2 kriterijus, tai vienas kriterijus, kad jie akcentuoja įmonės veiklą, kuri specializuojasi gamybos srityje, kita įmonės veikla su specializacija marketingo srityje. Tai priklausomai nuo akcento, tu tiesiog planuoji savo įmonės veiklą skirtingai. Tai jūs kurioje pusėje?
per stiprus klausimas, jokauju, aišku. Nežinau, čia matot, kaip pasakyti, jeigu turėtum kažkokį daiktą, kurį tiesiog reikia nunešti ir parduoti, tai aišku, mes labiau būtume prie marketingo. Bet šiuo atveju konkrečiu, tai gali reklamuotis kiek nori, vis tiek gatvė iš tos pats paslaugos niekaip neparduosi. Reiškia, tai yra, klientas visą laiką nori žinoti, ar tu jam padėsi ar ne. Ta prasme, ar jisai nori turėti kažkokių tai įrodymų, kur tikrai žino, kad tu tiksliai gali jam pasiūlyti tai, ko jam reikia. Ta prasme, ir čia ir baigėsi diskusijos, reiškia, arba tu gali, arba negali padėti.
Mhm.
Tai reiškia, nu, ieškom, kaip būti. Kaip galėti kažkaip.
Bet iš tikrųjų, tai jūsų įmonė kiek žmonių dirba?
Dabar 5.
5 žmonės ir kurie yra visi mokslininkai, fizikai?
Taip, galim ir taip pasakyti. Kai kurie yra iš jų jaunieji mokslininkai. Viena doktorantė dirba analitikė.
Tai jūs galit patvirtinti, kad kurdami savo paslaugą, visa pridėtinė vertė ateina iš tų žmonių kompetencijų, kurie yra
praktiškai taip.
Baigę studijas Lietuvoje.
Praktiškai taip, ir tai yra didžiausias mūsų turtas, ką mes šiuo metu turim, tai didžiulė patirtį, kuri yra susikaupusi beveik per 10 metų, gal daugiau negu 10 metų tyrimų ir tas žinias mes ir parduodam iš tikrųjų.
Kaip fizikai atrodytų iš to tokio migracinio aspekto. Ar yra motyvų, ekonominių motyvų išvykti fizikam iš Lietuvos dėl to, kad jie neturi galimybės realizuoti savęs šioje šalyje?
O, vėlgi čia galima išvelgti būtų prieštaravimų šiokių tokių klausimų, nes tvarsime galimybę realizuoti ir ekonominiai tie išskaičiavimai, man tai skiriasi, tie du aspektai.
Gerai, panalizuojam, labai įdomu. Aha. Tai ekonominiai motyvai yra vienas klausimas, taip. Panagrinėkim jį.
Gerai, tai ekonominiai, aš sakyčiau, kad situacija bent jau paskutiniuosius 5 metus tikrai taisosi. Aš manau, kad Lietuvoje fizikas, jeigu jis tikrai man stengiasi būti
fiziku,
geru fiziku, jis tikrai gali išgyventi. Aišku, viskas priklauso nuo konteksto. Ar tu pradedi plikoje vietoje ant asfalto, kur neturi nei jokios, reiškia, aparatūros, nei aplinkui esančių kažkokių profesorių, kurie gerai išmano savo darbą, reiškia. Tai tada, aišku, yra sunku kažką tai daryti. Nu, kitaip tariant, Lietuvoje sinchrotroną statyti nuo nulio būtų labai sudėtinga, reiškia. Tada, aišku, jeigu tas fizikas visą gyvenimą svajojo dirbti su sinchrotronu, jis čia neras ką.
Įdomu, kiek žmonių Lietuvoje žino, kas yra sinchrotronas?
Oi, daug žino, labai daug.
Jūs galvojate, kad mūsų radio klauso dabar fizikai. Tai kas yra sinchrotronas?
Oi, sinchrotronas, tai toksai yra sudėtingas prietaisas, kuris leidžia greitinti dalelės iki labai didelių greičių, artimų šviesos greičių.
O, gerai, gerai. Tai ekonominių motyvų Lietuvoje pakanka, kad fizikas išgyventų, o dabar apie tuos savirealizacijos.
Jo, tai aišku, yra įvairių, reiškia, aspektų, kad galbūt žmogus nuo vaikystės skaitė kažkokią tai knygą įdomią apie astronomiją ar ten, nežinau, apie kažkokius tai egzotiškus mokslus, ten, sakykime, ten, kurių kaip tyčia Lietuvoje gal ir nėra. Tai tenai aš manau, kad tokias bazinės žinias, tai tikrai kiekvienas fizikas galėtų drąsiai, reiškia, studijuoti Vilniaus universitete be abejo ir tikrai gauti tvirtus pagrindus, o jau kaip po to kalba pasisuka apie kažkokią specializaciją, beje, tie pagrindai visam pasaulyje yra ganėtinai panašus. Sakykime, ir dabar su dabartinėmis komunikacijų galimybėmis ten ir.
Bet ieškoti kažkokios laboratorijos, kai tu baigi studijas, ten vykti į Vokietiją, tarkim į universitetą Hanoverio, reikėtų sakyti, kad mes neturim pakankamai sąlygų, replių, kaip jūs sakėt?
Ne, dabar aš manau, kad bent jau lazerių srity, tai tikrai yra ką veikti Lietuvoje, tai žmonių visą laiką trūksta tiek įmonėse, tiek laboratorijose šiek tiek. Ta prasme, bet, nu, pavyzdžiui, aš kai nuvažiavau į Vokietiją, reiškia, kai į laboratoriją Vokietijoje, Hanoverio lazerių centre, man pasakė taip, reiškia, sako, šiaip mes, aišku, vietų neturim šiuo metu, bet, sako, žmonėm iš Lietuvos tai atsiras.
Mes taip gerai vertinami Vokietijoje?
Be abejo, ta prasme, ten vakarų pasaulis tikrai išskistom rankom laukia tų specialistų iš Lietuvos, nes ten tikrai yra didelės problemos su studentais ir mūsų studentai yra gerai ten vertinami. bet jie visur gerai vertina, bet prasme, taip pat kaip ir lietuviški lazeriai. Tai...
Už ką?
Už ką, už kompetenciją, už žinias, tai yra...
Tai yra tos studijos, kurios gaunamos Lietuvoje, tai yra, nuvykus į stažuotę Vokietijoje, yra daug gilesnės, negu kad tie studentai Vokietijoje atvyksta.
Nesakyčiau taip, kad ten yra blogesnės studijos, sakykim taip, bet jos yra panašaus lygio, ta prasme, o tenai žmonės nebūtinai yra linkę dirbti fizikais, reiškia tenai gal yra kitokia socialinė situacija, kur žmonės tiesiog renkasi teisininko specialybę bankininko, nes tuo metu yra labiau apmokama, reiškia, tai vėlgi yra ta darbo rinka labai skirtinga ir tame vokiškam kontekste neretai trūksta tų žmonių, kurie gali vystyti tas technologijas. O Lietuvėje jie turi tikrai geras žinias ir labai kitokį požiūrį, ta prasme, tas yra gerai, nes jie ateina iš kito konteksto. Vėlgi, ta prasme, iš lietuviško konteksto vokišką metu gali kažkaip tai būti kitaip kūrybiškas. Ir tai, tas pats yra atvirkščiai. Tai atsakant į tą antrą klausimo dalį, reiškia, dėl ko vyksta apsikeitimas mokslininkais, dėl to, kad mokslas yra tarptautinis. Negali užsidaryti vienam kabinete ir būti Lietuvos mokslininku, nes tai turi važiuoti į konferenciją ir žiūrėti, kokios idėjos šiuo metu pasaulyje, kokie vėjai pučia ir negali visiškai kažkaip kitaip daryti.
O galime pažiūrėti į ateitį, ar galime prognozuoti, kaip atrodys fizikos lazerių mokslas po 10 metų?
Čia Lietuva ir pasaulyje?
Tarkim, jeigu pasaulyje mokslas yra globalus, lai pažiūrėkime atviriau.
Oi, tai gerai atrodys, aš manau, kad gerai, nes ta prasme, tos lazerinės technologijos jos nuolat
kaip sparčiai jos keičiasi ir iš tikrųjų, ar bus radikalūs pokyčiai, ar mes pamatysime?
Nu, sakykim taip, kad dabar, nežinau, turbūt jau nėra gamyklų, kur nebūtų naudojami lazeriai gaminant automobilį, tenai nuo visokių skardų pjovimo ir virinimo, reiškia, ir baigiant internetu, kur kiekvienus namus ateina, reiškia, šviesolaidis ir perdodama informacija įvairiais lazeriais, tai aš manau, kad ateitis...
Tikrai nebus mažiau.
Yra apribota tik tai žmonių fantazijos, o kadangi fantazija neribota, tai lazerio ateitis irgi yra neribota, aš manau.
Laitai būna palinkėjimas mūsų laidos, palankus vėjas apie fantaziją, kažkuria prasme tai yra ta laida, kuri nori sutraukti idėjas ir padaryti jas lakiomis. Tai ačiū labai, Andriu, aš tikiu, kad mes dar turėsime galimybę kalbėti daugiau apie fantaziją kitose laidose.